Tak mám takový pocit, že by si někdo mohl myslet, že jsem to všechno jaksi zaranžoval já, to, co teď proběhlo. Že teď jsme tady slyšeli zpívat řekni slovo, že a zázrak se stane a tvá duše bude uzdravena. Příběh byl o uzdravení pejska. Teď tady Jiří četl o tom, že já taky mám potíže se zdravím a že bych potřeboval uzdravení a tak by to tak mohlo působit, ale já s tím opravdu nemám nic společného. Já pouze jsem přehodil kázání, které jsem chtěl kázat až příští sobotu, a to právě proto, že mě SRO poslali text té písně, kterou budou zpívat, a tak mě to inspirovalo k tomu, abych ta kázání přehodil. Abych dneska řekl to, který jsem plánoval mít za týden, kdy tady s vámi opět budu, na což se zase těším. No a za týden řeknu to, co jsem plánoval na dnešek. Já plánuji zase navázat na to poslední kázání, které jsem tady měl. A to už je strašně dávno, to bylo před měsícem. Takže to absolutně nemáte šanci si pamatovat, o čem to bylo. A tak si dovolím trošku připomenout, o čem jsme mluvili. My jsme si na myšlenkách z knihy, nebo spíše z listu Galackým, jak si ukázali, že naplnění Duchem Svatým se děje skrze víru, tak jako vlastně všechno ostatní se děje, jo, v životě víry, nebo v tom duchovním životě skrze víru. Nakonec jsme si taky řekli, že vlastně ta opravdová víra, ta skutečná víra se projeví poslušností. Ale my někdy si pod poslušností představujeme poslušnost zákona nebo poslušnost přikázání. A my jsme si ukázali, že to jsou dvě rozdílné věci. Když posloucháte Boží přikázání, Boží zákon, to, jak se vlastně Izraelci k tomu zavázali, to, jak se k tomu zavázala i naše třída sobotní školy, a vy máte možnost taky podepsat ten závazek, že chcete vlastně vstoupit do té poslušnosti všeho toho, co Pán Bůh nám přikázal. Ale my jsme si ukázali, že to je něco jiného a poslušnost víry je taky něco jiného. A jestli vzpomenete, použili jsme takový klasický příklad, a to je příklad bohatého mladíka. Ten, co se týká poslušnosti zákona, tak i před samotným Kristem řekl, to všechno dělám, od mládí už to dělám. Ale když ho Ježíš pozval k poslušnosti z víry, tak najednou mladík posmutněl a odešel pryč, protože Ježíš chtěl po něm, aby se zbavil všeho, co má, aby to rozdal a aby přišel za ním a potom ho následoval. Tam už ta poslušnost, která by byla založena na víře, že Ježíš se o něho postará, Pán Bůh se o něho postará, jo, i když skončí úplně s prázdnou kapsou, takže přece Pán Bůh může zařídit všechno úplně jinak. Tam ta víra scházela. Ale my jsme končili pozitivně, končili jsme příkladem Petra, že kdy po jednom kázání, které měl Ježíš z jeho loďky, že na břehu jsou lidé, to je v Kafarnaum, Galilejské jezero, tak po tom kázání Ježíš Petrovi řekne, Petře, tak vem ty svoje kamarády rybáře, vemte sítě, co jste tady teď během mého kázání, jste tady je vypírali, takže můžete si taky hrát. Tak Petr s tím bojuje. Taková absurdita. Prostě celou noc jsme lovili. A nic jsme nechytli. A teď, přes den, a teď navíc, když se na nás ty zástupy budou koukat, co to děláme, to je tak nelogická věc, to je taková hloupost. Ale ta důvěra zvítězila. Vy víte, co Ježíš řekl. Ale na tvé slovo. Já to udělám, protože ty jsi to řekl. Ty to chceš. A to byla víra. Takže to bylo to poslední kázání. Já, když bych se tak měl podívat sám na sebe a když taky během toho kázání i po tom kázání jsem si to jaksi vyhodnocoval, tak jsem se musel zařadit spíše k tomu bohatému mladíkovi. Jo, mohl bych, tak jak se to zpívá v jedné písničce, co se týká té poslušnosti božích přikázání, tak mohlo to být horší, nebylo to špatné, že zpívá Jarek Nohavica. Ale když jsem se podíval na poslušnost víry, tak zjišťuji, že když Ježíš po mně chce, abych dělal prostě absurdní věci, abych vstoupil do něčeho, co není logické, co nedává smysl, co zavání tím, že prostě budu ztrapněný, protože to může dopadnout špatně a jak potom budu vypadat, tak to je pro mě velká výzva. A když jsem takhle, že nad tou svojí vírou a nad tím svým stavem přemýšlel, tak Pán Bůh mě povzbudil jedním úžasným příběhem, no vlastně jsou to dva příběhy, ale dva příběhy jednoho muže. A povzbudilo mě to proto, protože to jsou zkušenosti člověka, který je nazván otcem všech věřících. Takže já se chci podělit s vámi o ty dva příběhy, které mě hodně povzbudilo a věřím, že Pán Bůh povzbudí i vás, co se týká víry. Takže najdeme si nejdříve ten první příběh. První Mojžíšova 12. kapitola, budu číst 10. až 13. verš. První Mojžíšova 12. 10. až 13. I nastal v zemi hlad. Jo, první Mojžíšova 12. kapitola, čtu od 10. verše. Tu Abram sestoupil do Egypta, aby tam pobyl jako host, neboť na zemi těžce doléhal hlad. Když už se chystal vejít do Egypta, řekl své ženě Sáraji: vím dobře, že jsi žena krásného vzhledu. Až tě spatří Egypťané, řeknou si, to je jeho žena. Mne zabijí a tebe si ponechají živou. Říkej tedy, že s mou sestrou, aby se mi kvůli tobě dobře dařilo a abych tvou zásluhou zůstal naživu. Takže Abraham, otec víry, a všímáte si té nedůvěry? Prostě jako kdyby úplně na Pána Boha zapomněl. Kvůli komu se mu má dařit dobře? A kvůli čemu má prostě zůstat naživu? Čí zásluhou? Prostě Sára a jejich prostě společná polopravda nebo taková pololež, že jak to v té písni bylo, černá s bílou, že smícháte dohromady, tak to byl vlastně plán na záchranu života samotného Abraháma. Bůh tam vůbec není, jako kdyby Pán Bůh neexistoval. To je neskutečná krize víry. Jo? A stačí jenom hlad, a stačí jenom to, že má nejkrásnější ženu na světě, že ví, že i když Sára už má tolik let, tak ať by uspořádali prostě mis krásy kdekoliv, tak vždycky to Sára vyhraje. A najednou prostě ta Sára se stane a plus ta jejich společná lež se stane to, co je má zachránit. To, co mu má zachránit život. Neuvěřitelné. Není to tak dávno, kdy Pán Bůh vlastně Abrahamovi řekl, že mu požehná. Protože jak jsme v sobotní škole říkali, že tu smlouvu jsme taky rozebírali, Abraham poslechl, že Abraham vyšel, Abraham mu slíbil potomka, slíbil mu požehnání. A teď v té 12. kapitole, když se podíváte jenom do toho 7. 8. verše, tak zjistíte, že to není tak dávno, kdy 7. 8. verš. I ukázal se Abrahamovi Hospodin a řekl: tuto zemi dám tvému potomstvu. Proto tam Abraham vybudoval oltář Hospodinu, který se mu ukázal. To je správný věřící, že? Pán Bůh mu řekne, já ti tuhle zemi dám. A reakce prostě je, že Abram to veřejně vyhlásí, prostě já tomu věřím. Osmý verš odtud dál táhl nahoru, která je východně od Betelu a postavil svůj stan mezi Betelem a na západě doval Hospodinu oltář a vzýval Hospodinovo jméno. To je vzorné, že? To je příklad. To je věřící člověk. Nejenom, že si tak jako v srdci říká, dobře, Pane Bože, ty jsi mi slíbil potomka, ty jsi mi slíbil tuhle zem, no nikdo o tom neví, že, ale já o tom vím a já ti, Pane Bože, věřím. Ne, on prostě to dává najevo, že on slouží tomu Hospodinu, on ho tam vzývá, on tam staví oltáře, on prostě se veřejně hlásí k Hospodinu. A jaký obrovský zvrat. Najednou má strach. Proč? Prostě víra je pryč a stačil obyčejný hlad a stačily jenom obyčejné domněnky, že oni mě tam zabijí kvůli mojí ženě. A prostě najednou víra vynulována. Ten příběh nebudeme rozebírat dál. Vy víte, že pán Bůh se tam přiznal, že pán Bůh poslal vlastně potom na toho egyptského faraona. Ono se to tak skutečně stalo, že farao si vzal tu Sáru do svého harému, ale pán Bůh vlastně na toho egyptiana, na toho faraona poslal rány i na celý prostě jeho dům a tak prostě nakonec vyhostí Abrama z Egypta. No jenže vy víte, že za chviličku se Abram, nebo teď tentokrát už to je Abraham, jo, což ještě zase byl jakoby kus dál v tom svém životě víry, že mu pán Bůh i změnil to jméno, že už mu řekl, ty budeš otec národu, že Sáře řekl, ty budeš matka národu, že i když žádné děti nemají. Takže to je víra, že? Neplodná, prostě nemocná, prostě neskutečný, ale pán Bůh takhle pracuje a řekne, jo, to tak bude, že na tvé slovo, pane, hodím ty sítě. No nic, pojďme teda k tomu druhému příběhu, to je 20. kapitola. Takže první Mojžíšova 20. kapitola a já bych si rád ji přečetl s vámi celou. Ostatně, když čteme z Božího slova, nikdy to neuškodí, ba naopak právě to Boží slovo má tu největší sílu. Takže první Mojžíšova 20. kapitola. Abraham táhl odtud do krajiny Negevské a usadil se mezi Kádešem a Šúrem, pobýval jako host v Geraru. O své ženě Sáře Abraham řekl, to je má sestra. Abimelek, král gerarský, poslal pro Sáru a vzal si ji. Té noci však přišel k Abimelekovi ve snu Bůh a řekl mu, kvůli ženě, kterou jsi vzal, zemřeš. Vždyť je provdaná. Proto se k ní Abimelek nepřiblížil a řekl, panovníku, což vybiješ pro národ, i když je spravedlivý? Což mi on sám neřekl, to je má sestra? Ano, i ona řekla, to je můj bratr. Učinil jsem to v bezúhonnosti srdce a s čistýma rukama. A Bůh mu ve snu odvětil. I já vím, že jsi to učinil v bezúhonnosti srdce. A sám jsem ti zabránil, aby se proti mně neprohřešil, proto jsem ti nedovolil dotknout se jí. Teď však ženu toho muže navrať, neboť je to prorok. Bude se za tebe modlit a zůstaneš naživu. Nevrátíš-li ji věz, že určitě zemřeš se všemi, kteří jsou tvoji. Za časného jitra svolal Abimelek všechny své služebníky a všechno jim vypověděl. A ty muže pojala velká bázeň. Abimelek tedy zavolal Abrahama a řekl mu, jak ses to k nám zachoval? Čím jsem se proti tobě prohřešil, že jsi na mne a na mé království uvedl takový hřích? Dopustil ses u mě něčeho, co se přece nedělá? Dále se Abimelek Abrahama otázal, co tě k tomu vedlo, že jsi udělal takovou věc? Abraham odvětil, řekl jsem si, že na tomto místě určitě není bázeň boží a že mě kvůli mé ženě zabijí. Ona také v skutku je má sestra, to je dcera mého otce, ale ne dcera mé matky. Stala se mou ženou. Když mě bohové po odchodu z otcova domu nechali bloudit, řekl jsem jí, prokazuj mi toto milosrdenství. Na každém místě, kam přijdeme, říkal o mně, že jsem tvůj bratr. Abimelek tedy vzal bráv a skot, otroky a služebnice a dal je Abrahamovi a navrátil mu jeho ženu Sáru. Abimelek také řekl, hle, má země je před tebou, usaď se, kde uznáš za dobré. Sáře pak řekl, hle, tvému bratru jsem dal 1000 šekelů stříbra. To bude pro tebe na zadosti učinění v očích všech, kteří jsou s tebou. Tím vším budeš obhájena. I modlil se Abraham k Bohu a Bůh uzdravil Abimeleka i jeho ženu a jeho otrokyně, takže rodili. Hospodin totiž kvůli Abrahamově ženě Sáře uzavřel v Abimelekově domě každé lůno. Toto je příběh, který je hodně zajímavý. Prosím vás, proč Pán Bůh nechal onemocnět smrtelnou nemocí Abimeleka? Proč Pán Bůh taky dopustil nemoc na jeho ženu a na všechny jeho otrokyně? Odpověď byla v tom 4. a 6. verši. To první, co Pán Bůh říká, to proto, aby se ty proti mně neprohřešil, a to proto, aby ty se té Sáry ani nedotkl. Jo, to jsou první dva důvody. Vlastně Pán Bůh, to je hodně podivné, jo? Pán Bůh dopustí nemoc, Pán Bůh dopustí nemoc proto, aby se neprohřešil Abimelek, aby nedošlo k tomu, že Sára bude vlastně zneúctěna. A ten třetí důvod, ten je nejsilnější, prostě Pán Bůh se rozhodl, že chce, aby Abimelek ho poznal osobně, aby věděl o tom, jaký Pán Bůh není a jaký Pán Bůh je. Jo, vzpomínáte, jak ten Abimelek, když teda se dověděl od Boha, že má zemřít, tak říká, Pane Bože, to seš takový, že prostě vymlátíš celý národ. A kvůli čemu? Já jsem v tom naprosto nevinně. Já jsem to udělal s čistýma rukou, v nevinnosti srdce. Co to má znamenat? Ano, Pán Bůh tohle udělá, aby se Abimelek mohl setkat s opravdovým Bohem, a to tam potom můžete vidět, že on se s tím Bohem opravdovým setkal, protože Abrahamovi sice mu tam vyplísní pěkně, že ale pak mu řekne, tak jo, usaď se tady u mě celé, vyber si z mého království, kde chceš bydlet, jo, to je všechno tvoje, a ještě ho tam napakuje, jo, prostě za to, že za ty jeho lži mu ještě tam dá, já nevím, tam bylo všechno bráv a skot a všechno, možná ještě služebnictvo mu dal. To, co mě v tom příběhu nejvíc si zaskočilo a tím pádem povzbudilo, je to, že poprvé v Bibli čteme slovo prorok. A Pán Bůh nazve prorokem Abrahama. A hned, když je v Bibli první výskyt proroka, tak ten prorok je pověřen, aby se modlil za smrtelně nemocného Abimeleka a za nemocné jeho ženu a jeho služebnice. To je tak cenný příběh ohledně prorokování a ohledně uzdravování, že tam určitě byste objevili spoustu věcí, ale já chci vzpomenout jenom to, co mě obrovsky povzbudilo. Víte totiž, my lidé si myslíme, že když bychom my se měli stát prorokem, anebo když my bychom se měli modlit za uzdravení smrtelně nemocného člověka, že tak to teda už musíme být na dostatečné úrovni. Opravdu to si představujeme, že musíme mít dobrý charakter a no to už musíme být jak těch 144 tisíc, že? Bez poskvrny úplně. Tam, jak je řečeno, že z jejich úst nikdo neuslyšel lež, jsou bez úhony, jo, nikdy neporušili svou čistotu. Jo, takové představy máme, že když Pán Bůh by si mě vybral za proroka, když by Pán Bůh po mně chtěl, ať já se modlím za uzdravení někoho, kdo je smrtelně nemocný, no tak to bych už teda musel být úplně, já nevím, jaký. No a za druhé, si říkáme, nebo tak přemýšlíme, to bych musel mít opravdu obrovskou víru, jo, abych mohl prorokovat, anebo abych se mohl modlit za to, aby někdo byl uzdraven. A prosím vás, když čtete tento příběh, vidíte tam Abraháma, tak jaký to je charakter? Jaká je ta víra? Prostě už podruhé selhává v nevěře. Jo, tam já si to musím přečíst znovu, protože to je tak silné, kdy Abimelek zavolal Abrahama a řekl mu, jak ses to k nám zachoval. Čím jsem se proti tobě prohřešil, že jsi na mne a na mé království uvedl takový hřích? Dopustil ses u mne něčeho, co se přece nedělá. Dále mi se Abimelek Abrahama otázal, co tě k tomu mělo? Co tě k tomu mělo, že jsi takovou věc udělal? Prosím vás, když jsem si tam představil, že stojím před tím Abimelechem, jako ten Abraham, tak jsem si říkal, to už nikdy nechci. Já jsem už taky zažil kartáče od těch pohanů, jo, kdy prostě mě řekli, a to jste i duchovní, jo, to jste duchovní. Abraham provede hanebnou věc. Abraham, nevím, jestli to říct natvrdo, ale prostě lže, cílevědomě, zamlčuje pravdu a míchá bílou s černou, způsobí vlastně svoji nedůvěrou a tím, co dělá, způsobí problémy druhým lidem, způsobí nemoci druhým lidem. A Pán Bůh tomu Abimelekovi řekne, to je prorok, to je člověk, ke kterému já mluvím. A on, prorok, se bude za tebe modlit a ty budeš uzdraven. To je síla. A co mě tak strašně potěšilo, aby ses mohl modlit za uzdravení lidí, tak nemusíš být jak těch 144 tisíc. Nemusíš mít víru obrovskou jak hora. Ostatně vzpomeňte, jak to Ježíš říkal. Stačí, abyste měli víru, jakou? No maličkou, jak horščičné, jak zrnko horščice. No a ta hora? Já jsem si uvědomil, že my v tomto klamu žijeme proto, nebo aspoň já v tom klamu jsem žil proto, protože si myslíme, že my... Prostě my se nějak podílíme na tom, že někdo je uzdravený. Že my jsme se modlili, my jsme se postili, my jsme udělali toto. No a z toho všeho to vyplývá to, že máme takový pocit té důležitosti. Jo, v tom, nebo jo, my jsme měli tu víru. Prosím vás, když pozvu, nebo když se snažím pozvat lidi, aby kázali, aby Boží slovo říkali, aby prorokovali. Ne, já na to nemám. A když byste lidi pozvali, že já to jsem vlastně ostatně na ty naši víkendovce taky udělal, že? Kdy tam brutálně mě začalo z ničeho nic bolet koleno, že tak jsem vyzval, kdo přijďte, kdo se budete za mě modlit, aby Pán Bůh to prostě vyřešil, odstranil. Tak co lidi udělají? Jo, děkuji ti, co jste se přišli za mnou modlit, ale já jsem neslyšel, že by se modlili za uzdravení mého kolena. co já tady mluvím o modlitbě za uzdravení, ale vedoucí našich zborů, jo, které tak jakože, za které jsem strašně vděčný, tak si stěžují to, že vůbec je problém někoho sehnat prostě na modlitbu, na začátek bohoslužby a na konec bohoslužby, že přijdete za někým, prosím tě, mohl by se... Ne, já. Prosím vás, kde je vaše víra? Vždyť to je první ta nejmenší zkouška, prostě pomodlit se tady, jo, i když vám buší srdce, i když ho máte až tady, svírá se vám hrdlo, protože jste to ještě nikdy v životě nedělali. Já si říkám, kam jsme se to propadli. A tady najednou čtu v Bibli, že Pán Bůh toho nedůvěřivého, podvádějícího Abrahama nazve prorokem a řekne mu, tak a ty se budeš modlit za toho Abimelecha, kterého jsem postihl smrtelnou nemocí. A on bude uzdraven. A co udělal? No, prosím vás, to je teď víra. Teď přichází na řadu ta víra. Prostě Abraham se tomu poddal. My jsme tam četli, že Abraham se modlil, i když dostal tam prostě vynadáno, co to je za člověka a prostě co jsi to udělal a prostě nejenom na mě, ale na celé království si uvrhl takovou hanbu a prostě to je něco, to normálně slušní lidi tohle nedělají. Prostě jak ty jsi to mohl udělat? Ale přesto Abraham ví, že se musí vrátit, že ta krize víry musí skončit. Přece nemůžu zůstat v té nedůvěře. Tomu se říká poslušnost víry. A já mám za to, že Pán Bůh k tomu pozývá i nás. Víte, totiž ono, Pán Bůh uzdravuje, ne my. Pán Bůh k lidem promlouvá skrze naše ústa, ne my. My jenom potřebujeme se tomu Pánu Bohu vydat, a když nás k něčemu volá, když nás do něčeho poslal, tak se mu prostě poddat, oddat a říct, Pane Bože, tady jsem. Já se sice klepu, já mám strach, já jsem nehodný, ale jestli to ty chceš, Pane Bože, tak si mě použij. Jo? 17. verš. I modlil se Abraham k Bohu a Bůh, ano, Bůh uzdravil. Bůh si tě může použít i tehdy, když chybuješ, selháváš nebo jsi nedokonalý. Když se na to necítíš, nebo když se naopak cítíš nehodný. Právě naopak, tenhle příběh nám říká, když seš v takové krizi, když se takhle cítíš, když jsi takhle malý, když tam stojíš a druzi ti ještě tady představí ten výčet toho, co jsi udělal špatně, tak v tom momentě Pán Bůh tě z toho chce vyvést tím, že tě pozve k tomu, aby ses mu poddal, aby si na jeho slovo si udělal to, z čeho máš strach. Takový Pán Bůh je. Pán Bůh je úžasný. A já bych chtěl skončit ještě třemi příklady, že přesně takhle taky jednal Ježíš. Ježíš nám dokonale představil Boha Otce. Takže příklad číslo 1. Je neděle, první den v týdnu, ta neděle, kdy Ježíš Kristus vstal z mrtvých. Jo? Abychom to zasadili do rámce. Prosím vás, kolik učedníků věřilo ženám, že Ježíš vstal z mrtvých? Tak, jednoduchá odpověď, ale to si musíme přečíst, jak to zaznamenal Marek, protože to nádherně vykresluje Ježíše. Marek 16. kapitola, budu číst od 9. verše. Marek 16, 9 až 15. Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž si vyhnal 7 démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili. Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov. Ti to šli oznámit ostatním, ale ani těm nevěřili. Konečně se zjevil samým jedenácti, když byli u stolu, káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. A teď to nejbombastičtější v tom příběhu. A řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Chápete Ježíše? Rozumíte tomu, co dělá? Prostě totálně nedůvěra. Oni nevěřili ani ženám, oni nevěřili vlastně ani těm dvěma. A těmto nevěřili. No teď už nemuseli věřit, když už Ježíš tam stojí. No a ještě nevěřili, ještě si mysleli, že to je duch, že prostě to asi není pravda, to se nám asi zdá. Že? A tak Ježíš říká, co vyvádíte, no tak duch přece nemá tělo, kosti, tak mi dejte najést, jo? Prostě pojí tam. Že? Tomáš tam chyběl, že? Tak úplně klasický případ, jak ty ostatní. Říká, ne, neuvěřím, dokud neuvidím. No a ne, že neuvidím, ale musím si i sáhnout. No a když si potom Tomáš nejenom, že uvidí, ale i sáhne, no tak už pak není nic. Víra je vlastně od toho okamžiku, kdy máte něčemu uvěřit, až do toho okamžiku, kdy se to vlastně stane, že Židům 11.1. Vlastně víra je přesvědčení o tom, v co doufáme, že a být si vlastně jist tím, co ještě zatím nevidíme. No nic, to jsem trošku odbočil. Já jsem chtěl jenom žasnout nad tím, jaký je Ježíš. Má tady nevěřící tlupu učedníků a on jim řekne, jděte do celého světa, kažte evangelium. Ostatně, jak to vypadalo později, když Ježíš si udělal schůzku s těmi svými 11 na nějaké hoře v Galileji. Matouš, 28. kapitola, budu číst od 16. verše. Matouš 28, 16 až 20. 11 apoštolů se pak odebralo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu. Ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky. Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je, aby zachovávali všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Jo? Ježíš pověřuje tímto úkolem i ty, kteří tam pochybují. Že? Ježíš neudělá to, že řekne, hele, ty, vy pochybujete, vy tady nemáte co dělat, z řady ven, odejděte, vy tady to prostě, vy tu nepatříte. Ne. I těm, kteří pochybovali, jo, přesně totéž, co udělal s tím Abrahamem. Abraham v pochybnostech o svůj život, ve strachu, a pán mu řekne, jo, on je prorok, to řekne, a on se za tebe bude modlit. Tak a poslední případ, první kapitola ve Skutcích, a tam budu číst od 4. verše, to už je úplně těsně, kdy předtím, než Ježíš se vznese a prostě jde do nebe a učedníci potom stuhnou a koukají do nebe, že je musí anděl probrat, aby jako tam nevystály důlky. Skutky, 1. kapitola, 4. až 8. verš. Když s nimi byl u stolu, Omlouvám se, ten překlad není přesný, protože když se řekne u stolu, tak si to představíte, jo, že někde v místnosti, že u stolu, ale nevím, proč to tam dali. V řečtině tam stůl není a všechny ostatní překlady, kromě tady toho českého ukumeckého, neříkají u stolu, ale když prostě byli zhromážděni. Jo, a z toho kontextu pak víte, že Ježíš hned odešel vlastně do nebe. Takže, promiňte, Ježíš nařídil, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou. Vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: Pane, už v tomto čase chceš obnovit království na zemi? Řekl jim: Není vaše věc znát čas a lhutu, kterou si Otec ponechal ve své moci, ale dostanete sílu Ducha Svatého. Vrací se znovu k tomu tématu, o kterém předtím mluvil. Který na vás sestoupí a budete mi svědky. V Jeruzalémě, v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Tak jsem si představoval sebe, když by mi někdo položil takovou otázku, tak jak položili ti učedníci, že Ježíš říká, čekejte, čekejte v Jeruzalémě. Budete pokřtěni Duchem Svatým. Sestoupí na vás ta moc, o které jsem mluvil, budete prostě zmocněni z výsosti. A teď se ho někdo zeptá: A pane, a to už teď tady, to království, teď bude? Teď, jako už to začne brzo? A nevím, co bych takovýmu člověku řekl, ale Ježíš jim řekne: No, nechme to, o to se nestarejte, nezajímejte se o věci, které si ponechal sám Pán Bůh, ale dostanete a budete. Když má Bůh takovou víru v nás, prostě v hříšné, nevěřící, já nevím, všelijak blafující, já nevím, prostě ještě hrající si na něco lidi, tak proč bychom my nemohli mít důvěru v Pána Boha, který je tak úžasný, který je tak dokonalý, který je spravedlivý, který je věrný, který když něco řekl, no tak to platí. Boží slovo trvá prostě na věky, ta jeho zaslíbení trvají na věky. Mě to tak ohromně pozbudilo, že já jsem se musel s vámi o to podělit, protože to je něco tak úžasného. Když se zase tak chvěju. Proč? Proč Abraham se bojí o svůj život, když Pán Bůh mu řekl, ty budeš mít kopec dětí, nebo prostě ty dostaneš potomka a vy se rozmnožíte v národ. Pán Bůh mu řekne, ty tuhle zemi dostaneš. No ale Abrahama napadne, že ho vlastně zabijou. No to se asi nikdy to Boží slovo nenaplní, že? Prostě totální nedůvěra. Nedovolme své pochybnosti, svým selháním, své nedůvěře, aby nás paralyzovali v tom naplňování toho, k čemu nás Pán Bůh pozývá. A tady bych chtěl úplně nakonec udělat takovou chvilku ztišení. Tak jak v té naší třídě Pavel tam velice vytáhl krásně, že papír a teď jsme psali ty body té naší smlouvy. Tak já bych teď chtěl každého z nás pozvat k tomu, abychom se ztišili a abychom žádali Pána Boha, který prostřednictvím Ducha Svatého a skrze takový ten vnitřní hlas nebo takové to nutkání, které máte, aby nám Pán Bůh řekl, co od nás chce teď. Co Pán Bůh od vás chce teď? Jo, Abrahamovi řekl, ty jsi prorok a budeš se modlit za uzdravení Abimeleka. Učedníkům řekl, pořád to bylo stejný, jděte, kažte evangelium, získávejte učedníky. Jo, zkusme se stišit a mít chvilku s Pánem Bohem. A tak, jak Ježíš řekl učedníkům, čekejte, až prostě na vás ten svatý duch se stoupí, tak čekejme aby nám Pán Bůh řekl, co od nás očekává. Možná by tady bylo dobré připomenout ten refrén té písně, kterou SRO zpívalo před kázáním. Řekni slovo. Řekni slovo, Pane, ať pomine tahle šedá tma. Řekni slovo, ať zázrak se stane. Uzdravena bude duše má. Když vám Pán Bůh teď řekl, tak jak třeba Abrahamovi nebo Petrovi nebo mnohým dalším lidem, co byste měli udělat, co od vás očekává, tak vás chci povzbudit tomu, udělejte to. To je totiž víra. Jo, to, co vám Pán Bůh řekne, tak to udělejte. A pokud v té kratičké chvilce jste neslyšeli nic, že, nebo prostě Pán Bůh nějak nemluvil, no tak taky potřebujete víru, takže trénujte. Věřte tomu, že Pán Bůh může mluvit ke každému z vás osobně. Každý může být prorokem. Ale to až příště. Pán vám žehnej. Moc se těším na dnešní večer, kdy se mě vybavila ta píseň. Já jsem říkal, že Bůh je úžasný, ale tam v té jedné písni se zpívá, Bůh je krásný, nejvyšší, nikdy nás neopustí. Volejte to všem národům. Prostě volejte všichni lidé. Bůh je krásný, Bůh je úžasný. Bůh vás nikdy, nikdy neopustí. Jestli neopustil Abrahama v těch jeho největších krizích, ba naopak, to byla výzva, aby se posunul ve svém životě víry, aby nedělal jenom to, že staví oltáře a klání se tam a vzývá jméno Hospodinovo, ale aby udělal taky něco, že se bude modlit a ta modlitba bude vyslyšena. A aby Melek nezemře a ty jeho ženy, které vlastně přestaly rodit, takže začnou rodit. A to taky není kratičká doba, že? To nezjistíte během jedné modlitby, jestli jste plodní nebo neplodní, že? To prostě musí trvat delší dobu. Takže to taky nebylo to, že Abraham se pomodlil jednou na bohoslužbě a bylo všechno vyřešeno. Ten se musel modlit a pořádně se musel modlit. A když ty ženy pořád jako nemohly mít děti, no tak Abraham se musel furt modlit. Vzpomínáte, co jsme říkali o víře? Víra je od toho okamžiku, kdy vlastně máte začít věřit něčemu, kdy vám Pán Bůh něco řekl, až do toho okamžiku, až se to stane. Vydržme, věřme našemu Pánu Bohu, on je úžasný. Amen.